Koliko je teh, ki se bodo rešili? Je neki radovednež postavil vprašanje Jezusu. Jezus mu ni direktno odgovoril, pokazal pa je pot, ki vodi v odrešenje. Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata. S tem nas je Jezus ne prestrašil, ampak nas vabi, da v življenju izberemo tisto pot, ki je prava, tisto pot, ki vodi v odrešenje. In katera je tista pot, ki vodi v odrešenje? To je pot, ki vodi za njim. Kako se človek lahko odreši, bi lahko rekli, je temeljno vprašanje, ki se ga vsak od nas postavlja. Božja beseda nam zelo jasno pove, da se človek sam od sebe ne more odrešiti. Za odrešenje potrebuje nekoga, ki ga bo odrešil. Z drugo besedo, odreši nas lahko samo Bog. Ravno zaradi tega nam je nebeški oče poslal svojega sina. Njegov sin je torej dar očeta človeku. Božji sin je odraz Božjega usmiljenja in Božje ljubezni. S tem svojim usmiljenjem se Bog želi dotakniti vsakega srca, zato, da bi nas ozdravil, zato, da bi nas odrešil. Na začetku je torej neskončen dar. Na začetku je torej Božja ponudba. On je tisti, ki nas išče. On je tisti, ki nas nagovarja. Jezus, Božji sin, je torej razodeta in utelešena Božja ljubezen. Več Bog ni mogel storiti za človeka. Naš odgovor na to Božjo ljubezen pa je v tem, da najprej opazimo in začutimo to ljubezen, potem pa, da to ljubezen sprejmemo in tudi na to ljubezen odgovorimo. Človeka je dostikrat strah, da bi sprejel ta ponujen dar. Misli, da bo zaradi tega za nekaj prikrajšan, da bo zaradi tega nekaj izgubil, da bo izgubil svojo svobodo, da bo izgubil svoje življenje. Obratno, Božja ponudba je za naše dobro. Bog želi, da to svoje življenje, ki nam je bilo podarjeno, zaživimo vse svoje polnosti. Bog želi, da bi vsak od nas bil srečen, da bi vedel, zakaj dela, zakaj se trudi, zakaj izgublja svoje moči. Za naš čas je značilno, da človek želi izbrati lažje variante. Lahko bi rekli, da se človek odloča za vstop skozi široka vrata. Zato išče olajšave, kompromise, popustek, pa tudi dostikrat druge načine. Ob vsem tem pa človek postaja vedno bolj notranje prazen, vedno bolj utrujen in vedno bolj osamljen. Dragi bratje in sestre, danes smo se zbrali v tem svetišču svetih treh kraljev, tukaj v Studenicah, da bi skupaj obhajali častitljiv jubilej 800-letnico. Če bi ti zidovi tega svetišča znali spregovoriti, bi nam spregovorili o trudu, ki je bil vložen v gradnjo, v vzdrževanje te cerkve, v obnove skozi stoletja. Na začetku svete daritve smo slišali, koliko je bilo teh posegov. Ti zidovi nam bi tudi spregovorili o zakramentalnem srečevanju človeka z Bogom, o vernikih, redovnicah, redovnikih, ki so se tukaj zbirali, da bi rasli in se utrjevali v veri. Spregovorili pa bi nam ti zidovi tudi o molitvi, o iskreni veri, o tem, da je ta cerkev prostor in resnični Božji hram, kjer je človek ob vsem svojem delu, ob svojih križih in težavah, lahko vedno začutil, da je to milostni kraj, kjer se Bog sklanja k človeku, kjer človek lahko začuti, kako Bog ni nekje daleč, visoko, oddaljen od človeka, ampak je tukaj, da se lahko z njim srečamo, da nas poživi, da nas vodi in da nas spremlja. Cirkev je prvi vrsti prostor in vidno znamenje Boga med nami. Je kraj, kjer se zbira Božje ljudstvo, ki ga združuje in oblikuje Sveti Duh. Božje ljudstvo se zbira v cirkvi, da bi obhajalo svete skrivnosti, svoj vrhunec pa te skrivnosti dosežejo pri obhajanju svete Evharistije. Danes se Bogu želimo zahvaliti za to svetišče, za to cirkev. Ob tej zahvali pa ne smemo pozabiti, da vsi, ki smo pri krstu postali Božji otroci, sestavljamo duhovno svetišče. Temelji kamen tega živega svetišča je Jezus, Božji sin. In vsak od nas je poklican, da postane živi kamen. Sveti Duh je tisti, ki nas povezuje. Sveti Duh je tisti, ki nam daje moč. In Sveti Duh je tisti, ki prebuja v nas različne darove, ki predstavljajo bogatstvo in moč žive cerkve. Vsak od nas je torej dragocen in pomemben v Božjih očeh. Dragi bratje in sestre, ta cerkev tukaj v Studenicah ima čudovito podobo. Ima neštete umetniške vrednosti. To, kar je pa za nas pomembno, pa je, da nas ta cerkev vabi in kliče k drugi lepoti, k drugi urejenosti in skladnosti. Zato praznovanje tega častitega jubileja vaše cerkve je vabilo, da najprej mi ohranjamo in vzdržujemo ta biser, ki smo ga prijeli. In ta biser želimo tudi izročiti prihodnim rodovom. Po drugi strani pa je to praznovanje tudi vabilo, da bomo še bolj zavzeto gradili naše živo svetišče, da bomo še bolj gradili našo župnijsko občestvo, da bo to živo občestvo izžarevalo svojo lepoto, svojo skladnost, predvsem pa, da bo odraz žive vere. Danes mnogokrat mislimo, da je vedno manj vernikov zaradi tega, ker naj bi bil ideal previsok in prezahteven. Obratno, plemenita zahtevnost je vedno očarala in je vedno nagovarjala. Problem je, da kristijani velikokrat dajemo vtis utrujenosti, zdolgočasnosti in da je naša vera plitka in premalo vidna. Kristijan, ki je vesel, kristijan, ki spričuje, da je našel zaklad, ki je spremenil njegovo življenje, lahko svojim veseljem in svojim življenjem po veri oznanja lepoto in moč vere. Sveti Janez Vianney, župnik v Arsu v Franciji, je večkrat v svoji cerkev videl kmeta, ki je tiho in pobožno ure in ure bil v cerkvi. Vianney je bil radoveden, kaj dela v teh urah v cerkvi. Ta pa mu je odgovoril, usedem se na klop in gledam Jezusa in on gleda mene. Ta preprosti kmet nam je znamenje, kako je potrebno znati začutiti Božjo bližino, kako je potrebno začutiti, kako nam je Bog blizu. Ta vzgled nam torej pove, da pred Bogom ni pomembno veliko besed. Niso potrebne dolge molitve. Dovolj je, da se zavedamo tega, da je Bog tukaj. Da se zavedamo tega, da nas vabi, da nas kliče in da mi na to njegovo pobudo odgovorimo svojim življenjem. Dragi bratje in sestre, naj nam ta častitljiv jubilej, 800-letnica vašega svetišča pomaga, da bi v tem svetišču tudi mi znali prepoznavati, kako Bog ljubi vsakega od nas. Da bi znali začutiti, kako želi biti naš prijatelj. Da bi znali začutiti, da nas vabi v to svoje prijateljstvo. Da bi znali tudi prepoznati, da je On že naredil k nam prvi korak. Naj nas na tej poti našega odgovarjanja na to Božjo bližino in na to Božjo ljubezen spremlja varstvo in priprošnja Božje Matere Marije, ki je na Božje povabilo znala odgovoriti celostno, tako da nam je postala ne samo vzor, ampak tudi Božja mati, naša priprošnica, ki nas vodi k njemu, ki je utelešeni Božji sin, da bi nas popeljal k očetu. Naj bo ta cerkev, katere visoki jubilej danes obhajamo, vedno bolj znamenje, da je Bog z nami na poteh našega življenja. Zato, da bi naše življenje naredil lepše, bolj polno. Da bi naše življenje napolnil smislom, predvsem pa, da bi tudi mi bili sposobni potem prinašati drug drugemu ljubezen, usmiljenje. Samo tisti, ki je doživel bližino Boga, ki je začutil resnično bližino Boga, lahko to bližino deli tudi drugemu. In naj bo ta sveti kraj, ta sveti hram res kraj, kjer bomo to doživljali, da bomo potem, ko bomo izstopili iz tega svetega hrama in šli v naše vsakdanje življenje, lahko tudi preševalci te Božje bližine in te Božje ljubezni